Og eins og eðlilegt var í fásinninu sem þá var, þá töluðu menn um drauma sína meðal annars og hitt og annars sem snerti bæði veður útlít og útlít fyrir dæftir og útdæftir og aflabrögð. Og algengt var að menn dreymdi fyrir afla á þann hátt að þeir, þá dreymdi það að það var stórt sjáaflóð, gekk langt upp á land. Og það þótti bestu draumurinn ef það var brím. Ef það var brím og sjórinn flæddi hátt. En aftur á móti var það talið örugt fyrir afla leysi og menn dreymdi stóra fjörur og sjórinn var flætt og langt út og var látauður og sléttur og þurft langt fram og jafnir lengra heldur en átt sér stað. Nú enn fremur dreymdi menn hitt og annað sem við réðu fyrir ímist afla eða afla leysi